Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
U poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuju se obilnije padavine. Građani se upozoravaju na opasnost od izlivanja bujičnih potoka i pojave klizišta.
Broj žrtava poplava u Njemačkoj i Belgiji porastao na 133. Spasilačke ekipe u potrazi za više stotina nestalih u bujicama.
Prošlo vrijeme nametnutih rješenja u BiH, poručila predsjednica Cvijanović.
Na virus korona u Srpskoj samo jedan pozitivan uzorak.
Obilježeno stradanje Srba na Vozući. Parastos za žrtve služio mitropolit Hrizostom.
Fudbaleri borca večeras goste željezničara u prvom kolu Premijer lige BiH. U poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuje se obilnije padavine, a prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ovakvo vrijeme bit će do ponedjeljka. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovali su na stanovništvo da zaštiti svoju imovinu zbog moguće pojave izlivanja bujičnih potoka i mjestimične pojave klizišta.
Pozvali su privrednike i poljoprivrednike da redovno prate upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i vremenske prilike i da prema potrebi izmjeste mehanizaciju i zaštite poljoprivrednu proizvodnju. Kiša praćena grmljavinom sinoć je poplavila ulice Modriče. U ovom gradu zasjedao je opštinski krizni štab koji je naložio sve mjere zaštite od eventualnih novih padavina.
U poplavama koje su pogodile zapadnu Njemačku, istočnu Belgiju, Holandiju i Švajcarsku stradalo je najmanje 157 osoba. U Njemačkoj su poplave odnijele 133 života, a sudbina više od 1000 ljudi je nepoznata. U Belgiji je stradalo 20 osoba, a još 19 je nestalo. Zbog toga je 20. juli proglašen danom žalosti. Hiljade ljudi napustile su domove na jugu Holandije pošto su nabujale rijeke, poplavile više gradova i probile branu. Premijer Mark Rutte proglasio stanje nacionalne katastrofe u južnoj provinciji Limburg. Pripremila novinarka Radio Beograda Sanja Brkić.
Spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima nakon što su poplave pogodile veliki deo zapadne Europe. Nivo vode je u pojedinim nemačkim gradovima i dalje visok. Najteže je pogođena savezna država Severna Rajna-Vestfalija. Tamo je u toku noći pukla brana na reci Rur, pa su nadležne službe evakuisale oko 700 ljudi. U spasilačkim akcijama učestvuje i nemačka vojska. Pronalazak ljudi otežan je zbog nestanka struje i prekida u telefonskim i mobilnim linijama. Građani pogođenih oblasti strahuju za svoje najbliže.
Imali smo lep i sređen dom, a onda smo sve izgubili. Morat ćemo dosta toga da izgradimo iznova. Sve je to dosta bolno.
U jednom trenutku razdvojio sam se od svoje žene. Niko od nas nije imao telefon, tako da nismo bili u mogućnosti da komuniciramo. Bilo je užasno.
Mesto gdje sam odrasla i gdje sam išla u školu je potpuno uništeno. Nikada nisam vidjela bilo šta slično.
Slike uništenih naselja stižu i iz Belgije. Premijer Aleksandar De Croo je zahvalio međunarodnoj zajednici jer nije napustila njegovu zemlju proteklih nekoliko dana. Siguran je da će Belgijanci i pored velikih gubitaka uspješno prebroditi sve izazove.
Tačan broj žrtava je za sada nepoznat, ali ove poplave su možda najveća prirodna katastrofa koja je pogodila našu zemlju. Vlada je odlučila da utorak 20. jul proglasi za nacionalni dan žalosti. To će biti dan za sjećanje na sve žrtve, ali i dan za solidarnost, bliskost i jedinstvo nacije.
Belgija je kroz evropski mehanizam civilne zaštite zatražila pomoć Evropske unije. Francuska, Austrija i Italija prve su države članice koje su poslale timove i opremu. Potpukovnik Nicolas Rinain iz francuske civilne bezbednosti ističe da će učiniti sve da pomognu ugroženima.
Imamo iskustva kada su u pitanju prirodne nepogode. Obučeni smo za ovakve situacije i imamo odgovarajuću opremu. Dopremili smo 3 različite vrste čamaca koji nam omogućavaju da lakše evakuišemo stanovnike.
Hiljade ljudi napustile su domove na jugu Holandije pošto su reke poplavile nekoliko gradova i probile branu. Vatrogasci i volonteri zajedno rade na postavljanju nasipa i saniranju posljedica poplava tamo gdje je to moguće. Posebno je pogođena provincija Limburg. Premijer Mark Rutte navodi da je solidarnost ključna u kriznim vremenima.
Holandija čvrsto stoji u svoje građane. Nećemo ostaviti građane Limburga same u nevolji, ali nije dovoljna samo pomoć države, potrebno je da se i ljudi međusobno pomažu. Iako vodu ne možemo zaustaviti, svi pokušavaju da daju svoj doprinos u borbi protiv poplava. Ta solidarnost i otpornost građana je impresivna. Holandija je ponosna na Limburg.
Obilne padavine nisu zaobišle ni Švajcarsku. Kako prenose novinske agencije, kroz Bern je u sekundi proticalo 560 kubnih metara vode. Reka je poplavila obale blizu švajcarskog parlamenta. Lucernsko jezero se izlilo, a u Bazelu je savjetovano stanovnicima da se udalje od reke Rajne.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku emisije Političke teme. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je gostujući u programu našeg radija da bi objedinjavanje funkcije predsjednika Republike i srpskog člana predsjedništva BiH bilo dobro i da bi na taj način došlo do direktnog institucionalnog predstavljanja Srpske na nivou BiH. Predsjednica je upozorila da način na koji se imenuju visoki predstavnici nije propisan dejtonskom procedurom i naglasila da je prošlo vrijeme nametnutih rješenja u Bosni i Hercegovini. Opširni je Darko Šavija.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović smatra da bi bilo dobro da izmjenama izbornog zakonodavstva bude objedinjena funkcija predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH i Srpske, što je predložio srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik. Ona je ocijenila da time ne bi došlo ni do kakvog razvodnjavanja na unutrašnjem političkom planu, kako tvrdi opozicija.
To bi značilo da Republika Srpska, dakle, ima direktno učešće, dakle, ne razumijete, direktno učešće nekoga koji ima poziciju u Republici i tu da na BiH nivou učestvuje u svim onim procesima koji su važni za međunarodno predstavljanje, za spoljnu politiku, za odbrambenu politiku, dakle za mnogo, mnogo toga, dakle, u čemu se pozicionira dodatno, Republika ima svoj glas, dakle, na jedan poseban način.
Predsjednica Cvijanović naglašava da je prošlo vrijeme nametanja rješenja u BiH. Dodaje da novi visoki predstavnik dolazi u veoma nepovoljnom političkom momentu i za međunarodno predstavljanje i za neko interno funkcionisanje u BiH. Cvijanovićeva je ocijenila da vidi šansu u predlogu Rusije i Kine u Savjetu bezbjednosti UN-a da budu ukinuta bonska ovlaštenja visokog predstavnika u BiH.
Zamislite vi društvo u kojem neki stranac nešto razreže, da neku kaznu, donese neki propis, a vi nemate zaštitu pravosudnu. Dakle, nikome se na bilom svijetu i ne možete obratiti da biste pobili nešto što znate da je pogrešno. Zamislite koje je to? Pa to je postalo vulgarno u okviru BiH. Ja zato kažem, u tako vulgarnoj situaciji i lošoj i bremenitoj, što može da uradi neki novi visoki predstavnik? Dakle, može samo da se vrati u mandat visokog predstavnika, da prođe kroz proceduru da bude tu izabran i da onda radi ono što mu je taj mandat rekao. Ne da nameće, ne da nas maltretira.
Saradnja republičkih institucija i lokalnih zajednica Srpske na visokom je nivou i tu ne postoji diskriminacija, ističe predsjednica Cvijanović. Međutim, kako navodi, postoje načelnici lokalnih zajednica koji ne žele da pozovu ministre jer pripadaju drugoj političkoj opciji. Ona je istakla i da Banja Luka mora da proživi novu političku realnost, nakon čega će se moći uporediti određene stvari.
Ja ono što sam vidjela u Banja Luci, ja to nisam vidjela zadnjih, pa nemam pojma, 20 godina. Vidjela sam da u kratkom periodu možete budete zatrpani smećem, da imate problema s ovim, da imate problema s onim, da imate travu do nosa. Sa što sam to nešto vidjela u tom periodu, ali evo, gradska uprava, pa nek se nosi sa tim problema. To su njihovi problemi, nema više izgovora. Ne znam kako im neko skupštinska većina radi jedno, oni rade nešto drugo. Ne postoji tako. Dakle, nema tog izgovora, skupštinska većina radi svoj posao, gradonačelnik radi svoj posao. Naravno da su oni moraju biti, da kažem, usklađeni, nema te prohodnosti, ako nema te nužne komunikacije koja postoji.
Govoreći o saradnji Srpske i Srbije, Cvijanovićeva je podsjetila da je ona odlična i da postoji međusobno razumijevanje za probleme na domaćem i međunarodnom planu. Predsjednica je, govoreći o pandemiji, rekla da se građani moraju pridržavati propisanih mjera. Kada je riječ o ekonomiji, ona je ponovila da je potrebno povećati plate u Srpskoj. Naš prioritet jeste jaka Republika Srpska i stabilne institucije koje rade na dobrobit građana. Ne smije se odustati od projekata koji su važni za život stanovnika i stalno moramo razgovarati o poboljšanju u svim oblastima, infrastrukturi, privredi, poljoprivredi i energetici, zaključila je predsjednica Cvijanović u intervju Radiju Republike Srpske.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je politička, kako je rekla, nepismenost Jeleni Trivić zapanjujuća i da bi kao narodni poslanik svakako trebalo da pročita zaključke Narodne skupštine, čak i kada za njih nije glasala.
Cvijanovićeva je upitana da prokomentariše izjavu poslanika Jelene Trivić da je ideja o objedinjavanju funkcije predsjednika Srpske i člana predsjedništva BiH unižava Srpsku i da su zato potrebne ustavne promjene, konstatovala da je partija Jelene Trivić, PDP, u svakom pogledu i na svakoj temi u apsolutnoj saglasnosti sa Bakirom Izetbegovićem.
U Prijedorskom SDS-u nove turbulencije. Nakon raspuštanja gradskog odbora i formiranja povjereništva usledio je novi raskol, čiji je rezultat isključenja odbornice u Skupštini grada Biljane Knežević. Odluku stranke Kneževićeva ne prihvata i nastavlja da obavlja funkciju šefa kluba Srpske demokratske stranke u lokalnom parlamentu, koji sa njenim odlaskom ne bi ni postojao jer, uključujući njen, imaju samo 3 mandata, informiše Branka Kesić.
Povjereništvo Prijedorskog SDS-a donijelo je odluku koju je vrh stranke odobrio. Na teret Biljane Knežević stavlja se nepoštivanje statuta stranke. Razloge za svoje isključenje ne prihvata, a na niz dopisa i žalbi organima SDS-a, kaže, nije dobila odgovor.
Protiv nekog ko napravi disciplinski prekršaj, pokreće se disciplinski postupak i taj neko ima pravo da se žali, ima pravo da iznese svoju stranu priče, da na kraju krajeva ima ona demokratska prava koja su meni, nažalost, ne znam iz kojih razloga, uskraćena.
Šefica povjereništva Prijedorskog SDS-a Maja Dragojević-Stojić aktualnu situaciju nije željela da komentariše, dodavši da je sve već rečeno u prethodnom periodu. Niti vrh stranke na čelu s Mirkom Šarovićem nije odgovorio na naše pozive. Činjenica je da Kneževićeva ima podršku 2 od ukupno 3 odbornika SDS-a u lokalnom parlamentu, što im omogućava postojanje kluba. Kako kažu SDS-ovi odbornici, loša komunikacija s vrhom stranke nije tajna. Srđan Adamović, odbornik SDS-a u Skupštini grada Prijedor.
Od kako je Maja Dragojević preuzela povjereništvo, nisam imao nikav kontakt. Ne kažem da ne želim, da li je jednostavno, ne znam kako da vam kažem, nije došlo apsolutno do dogovora, nismo sjedali.
Kako tvrdi Adamović, nezadovoljstvo vlada i među starijim članovima i osnivačima Prijedorskog SDS-a.
Jako veliki broj ljudi koji je u SDS-u od samog osnivanja nezadovoljno radom Srpske demokratske stranke. Da li se ljudi namjerno ili slučajno isključuju i preskaču, ne znam. Po meni, ja iskreno mislim da treba da se, kako da kažem, da se spusti lopce.
Biljana Knežević, šef kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Prijedora.
Ali je problematika što dalje na terenu, dakle nakon raspuštanja gradskog odbora, po mojim saznanjima, a u kontaktu sam sa većinom ljudi iz mjesnih odbora, odnosno dosadašnjih predsjednika, nema aktivnosti, odnosno nema formiranja tih mjesnih organizacija.
Loši stranački odnosi koštali su Prijedorski SDS na prošlim izborima kada su ostvarili najlošiji rezultat do sada u Prijedoru. Podsjećamo, prije par mjeseci stranku je napustio i jedini SDS-ov narodni poslanik iz ove regije, Milan Tubin.
Američki predsjednik Joseph Biden izabrao je Michaela Murphya za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Bijele kuće.
Murphy je veteran Američke službe za spojne poslove sa 29-godišnjim iskustvom u radu i trenutno obavlja dužnost zamjenika asistenta državnog sekretara SAD-a za evropska i euroazijska pitanja. On je bio na funkciji zamjenika šefa misije u ambasadi SAD-a na Kosovu i Metohiji od 2009. do 2012. godine, a 3 godine je obavljao dužnost političkog kancelara u američkoj ambasadi u Sarajevu. Posjeća Anadolija.
Slušate Dnevnik. Prema današnjem presjeku u Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod jednog lica.
Testirana su 234 uzorka, a Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 2 smrtna slučaja. Ukupan broj hospitalizovanih je 37. Na respiratoru je 3 oboljelih.
Svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom svim Srbima postradalim u Drugom svjetskom ratu i posljednjem odbrambeno-otadžbinskom u Nemanjičkom manastiru Svete Trojice u Vozući danas je održan sveeparhijski sabor sjećanja na svešteno mučenike Dabrobosanske postradale od Ustaša od 1941. do 1945. godine i od bezbožnika nakon 1945. godine.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva iz mitropolije Dabrobosanske, te molitveno prisustvo svih sveštenika mitropolije. Služen je parastos postradalima u Drugom svjetskom ratu i u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Obilać je danas povodom 75 godina od mučeničkog stradanja služen pomen generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću, a u Bilačkom Ravnogorskom parku postavljene su dvije biste, komandantu Špiru Babiću i vojvodi Savi Kovaču.
Pomen Mihajloviću služen je u hramu Svetog Save u Bileći u prisustvu načelnika opština Bileća i Gacko, Veselina Vujovića i Ognjena Milinkovića, organizatora skupa Bilećkog četničkog odreda i brojnih građana.
Slušate dnevnik radija Republike Srpske. U posljednje vrijeme drvna građa je sve traženija na tržištu. Šume Republike Srpske ne mogu da odgovore na potražnju zbog zakonom predviđene količine koju godišnje mogu isjeći i prodati. Sve je izraženiji problem sa povjeravanjem posla preduzimačima na sjeći i izvlačenju šumskih sortimenata. Radne snage je sve manje, a šumska gazdinstva moraju izvršavati ugovorene obaveze. Opširnije u prilogu Radivoja Obrenovića.
Šumsko gazdinstvo Maglić Foča, koje gazduje šumom na 55.400 hektara, prošlu godinu je završilo s pozitivnim rezultatom. Godišnji plan je da posijeku 90.000 metara kubnih šumskih sortimenata. Potražnja je veća od dozvoljene eksploatacije. Spomenko Stojanović, direktor šumskog gazdinstva Maglić.
Ne možemo mi naše planove povećavati zbog novog broja, novo otvorenih prerađivačkih kapaciteta, jer na kraju niko nas i ne pita kad otvara neku brentu ili neki pogon za primarnu preradu, tek se pojavljuju kad sve to završe sa zahtjevom da zaključi ugovor.
Prednost imaju finalni, zatim polufinalni i primarni prerađivači. U Srpskoj se godišnje može posjeći 2 miliona metara kubnih, a potražuje se duplo više. Na poslovanje 27 gazdinstava utiče i nedostatak preduzimačke radne snage. Slaven Gojković, direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske.
To uočavamo sve više sa našim saradnicima koji nam rade na sječu i izvozu, to jeste spoljni saradnici koji preuzimaju radove u šumarstvu, gdje očito dolazi do problema da nedostaje radne snage, govorimo konkretno o sjekačima, traktoristima.
U nekim šumskim gazdinstvima na loše rezultate u prvih pola godine uticao je i snijeg koji se skoro do maja zadržao u šumama. U nadzornom odboru preduzeća ističu da je plan proizvodnje opadao i u gazdinstvima gdje se miješala politika. Od aprila upravljanje je povjereno struci. Biljana Marković, predsjednica nadzornog odbora javnog preduzeća Šume Republike Srpske.
Ja sam uvijek pobornik toga da određen posao treba da radi najbolji i najkvalifikovaniji ljudi. I bila sam zagovornik toga da direktori šumskih gazdinstva moraju isključivo biti šumarski inženjeri koji znaju da obavljaju svoj posao, koji su školovani za to i koji to rade na jedan prvo prije svega stručan, ali onda čestit i pošten način.
Vlada Srpske je kategorična da se mora stati u kraj i preprodavcima. Goran Zubić, pomoćnik ministra za šumarstvo.
To znači da oni kupuju šumske drvne sortimente i prodaju ih, odnosno švercuju, a oni u stvari njima nisu potrebni za vlastitu proizvodnju, što se protivimo strogo takvom ponašanju i takvi ugovori će biti raskinuti od strane javnog preduzeća.
U Foči na sastanku rukovodstva preduzeća, nadzornog odbora i ministarstva šuma, direktorima gazdinstava je naloženo da se velika pažnja mora posvetiti i uzgoju šuma i da se ne smije odstupati od zacrtanih planova.
Otkupna cijena malina stalno se povećava. Kilogram sada košta oko 7 maraka. To je dodatno obradovalo proizvođače ovog voća koji kažu da je ovo rekordna cijena. Opširnije Nenad Petrović.
Nikola Simić već je ubrao 700 kg malina i naplatio po 6,2 marke za kilogram ovog voća. Ove godine očekuje prinos od oko 5 tona. Jedan je od retkih proizvođača u Podrinju koji redovno dobija isplatu za svoj proizvod.
Moj otkupljivač plaća svake sedmice, trenutno plaća, to je akontativna cijena, Miker 6 km i 20 peninga, a Vilamet 6 km. Međutim, ima naznaka da će on to dizati još, što to mi je trenutno. E, mi na našu sreću ili nesreću, šta ja znam, neko gleda poslije, neko negativ, imamo 7-8, mislim, hladnjača u Bratuncu i naprotiv, tu bi trebali svi da se takmiče da što korektniji budu prema proizvođačima, da na vrijeme otplati.
Miloš Pavlović maline daje na neviđeno, novac od hladnjačara i otkupljivača dobit će tek na kraju sezone, ali kaže očekuje cijenu koja je i u susjednoj Srbiji.
Pa tek sam počeo da berem, već sad sam nabrao oko 300 kg, očekujem negde oko tonu, da nije led, kao što je sad, kao što vidite, učinio svoje, bilo bi negde oko 2 tone.
Kada je u pitanju cijena, kakva su vaše očekivanja?
Ja dajem sad na neviđeno, ali očekujem preko 6 maraka, pošto je u Srbiji, Srbija je to, vidite, 6 maraka i jače očekujem da će biti ovde, kao svake godine što je bilo. Koliko je kod nas, toliko u Srbiji.
Iako otkupne cijene u Srbiji, ali i u federaciji obaraju sve rekorde, hladnjačari u srednjem Podrinju za sada ćute. Cijene na otkupnim mjestima nisu javno istakli, pred kamere ne žele. Iz udruženja malinara sa druge strane ističu da je ovogodišnja cijena od gotovo 7 maraka za kilogram realna zbog smanjenog roda. Istovremeno proizvođače ovog voća pozivaju na oprez. Ivan Stojanović iz udruženja malinara Bratunca, Srebrenice i Milića Vilamet.
Ja pozivam nadležne prvo organe da vide sa našim nakupcima, hladnjačarima, da ta cijena se ispoštuje kao okruženje. Znači imamo isto tržište, isti sortiment. Znači ako se izvozi u Evropsku uniju, Srbija izvozi se iz BiH, iz Republike Srpske. Znači tražimo da ta cijena se ujednači sa cijenom u Srbiji.
Nedavno nevrijeme i grad uništili su 30% ovogodišnjeg roda. Istovremeno problem malinara ove godine jeste činjenica da gotovo nema berača.
Radna snaga je sve manje ovdje na ovom području. Nekako se snalazimo familijarno i ovo teško je da se dođe do dobrog berača, da bude dobro plaćen. Znači, ovdje ide od 4 do 5 km po satu, to nisu ni loše dnevnice, ali nema dovoljno berača.
Rezultat rekordne cijene stručnjaci vide u činjenici da su svjetski proizvođači Poljska, Čile i Rusija podbacili, ali i da je potražnja za zdravom hranom u uslovima svjetske pandemije enormno povećana.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Evropska komisija usvojila je nedavno paket mjera kako bi glavne politike Evropske unije uskladila s ciljem smanjenja emisije štetnih gasova s efektom staklene bašte. Emisija štetnih gasova treba biti smanjena za najmanje 55% do 2030. godine u odnosu na nivo iz 1990. da bi Evropa postala klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Pripremila Tamara Ćurovija.
Klimatski paket, nazvan Spremni za 55, predstavlja veliki zakonodavni iskorak u borbi protiv klimatskih promjena. Sadrži niz predloga koji će uticati na svakodnevni život građana Unije, uključujući kakve će automobile voziti, kako će izolovati kuće i stanove, proizvoditi čelik ili upravljati šumama i zemljištima. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije.
Ekonomija zasnovana na fosilnim gorivima dostigla je svoje granice. Želimo da narednoj generaciji ostavimo zdravu planetu kao i dobre poslove i rast koji ne šteti našoj prirodi. Evropski zeleni dogovor je naša razvojna strategija koja ide ka dekarbonizovanoj ekonomiji.
Na granicama Evropske unije će se plaćati ekološki porez na izvoz aluminijuma, čelika, cementa, đubriva i proizvodnju struje. Evropska unija će 2023. godine uvesti takozvanu CO2 taksu, odnosno mehanizam za granično prilagođavanje CO2 na uvoz svih roba iz zemalja gdje se na proizvodnju električne energije iz fosilnih goriva ova taksa ne plaća, kao što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Novim mehanizmom bi se ograničilo takozvano curenje ugljen dioksida, odnosno sprečavanje premještanja proizvodnje u zemlje sa nižim troškovima proizvodnje, objašnjava Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
So reaching the Green Deal goals
Postizanje ciljeva zelenog sporazuma neće biti moguće bez preoblikovanja našeg energetskog sistema. Tu se generiše većina naših emisija i tu se promjene moraju prvo dogoditi da bi se to omogućilo negdje drugdje. Do 2050. godine većina naše energije mora dolaziti iz obnovljivih izvora.
U transportu predstoje promjene. Do 2050. godine vozila ne bi uopšte trebalo da imaju izduvne gasove, a aviokompanije treba da koriste najmanje 60% održivog goriva umjesto kerozina. Najavljena je obavezna izgradnja mreže strujnih benzinskih pumpi, kao i obavezna štednja energije izolacijom zgrada, javne administracije, škola, bolnica. Nove zgrade bi trebalo da budu energetski neutralne, izjavila je Adina Valen, evropska komesarka za transport.
I'm putting forward three proposals for transport.
Sa naše tri inicijative za transport podržat ćemo tranziciju transportnog sektora u sistem koji će biti zaštićen od budućnosti. Stvorit ćemo tržište za održiva alternativna goriva i tehnologije sa niskim emisijama ugljenika, istovremeno uspostavljajući pravu infrastrukturu koja će osigurati široku zastupljenost vozila i plovila sa nula emisija.
Klimatski neutralne bi trebalo da postanu i poljoprivreda i drvna industrija. Nove mjere predviđaju da za svaku tonu CO2 koju emituju, kroz drveće ili druge biljke vežu drugu tonu CO2.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras s gostovanjem kod željezničara kreću u odbranu titule u Premijer ligi BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Banjalučki Borac sa večeras gostovanjem na Grbavici kod ekipe željezničara počinje novu sezonu u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Marko Maksimović, trener Borca, očekuje tešku utakmicu, ali i vjeruje u svoj tim.
Sigurno želje, što sam govorio i pred posljednje gostovanje tamo. Sad će, mislim da će imati mlađu ekipu dosta ove godine uz par iskusnih igrača. Definitivno neće to biti isti željo kao prošle polusezone i ono što je razlika naspram utakmica prošle je sad da će se vratiti publika, što je mnogo bitno, i očekujemo jedan pravi derbi. Će željezničari imati sigurno velik motiv protiv nas, ali tako s druge strane imamo sve preduslove da odigramo definitivno dobru utakmicu na Grbavici.
Susret željezničar Borac počinje u 21 čas. Fudbaleri Rudar Prijedora sutra će u Tuzli biti gosti Slobode. Podsjećamo, ekipa Trebinskog Leotara sinoć je kao gost u Bijeljini pobjedila Radnik rezultatom 1-0. Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras će biti gosti Proletera u Novom Sadu u prvom kolu Superlige Srbije. Aleksandar Stanojević, trener Partizana, kaže da se njegov tim dobro pripremio za nove izazove.
Da vidimo tako gdje smo, šta smo radili. Spremni smo svi, uglavnom imamo nekih sitnih povreda kao što je Terzić i Obradović koji je dobio udarac, znači morate da pauzira. Ostali su svi spremni. Znamo da je Holender kasnije došao, potpuno spremni ulazimo u ovo novo prvenstvo i znamo šta nam je činiti.
Ovaj meč igra se od 21 čas. Podsjećamo, Crvena zvezda koja brani titulu odigrala je sinoć protiv Vojvodine bez golova 0-0. Na kraju rubrike jedna tužna vijest. Fudbalski trener Milan Živadinović preminuo je u 77. godini. Sa Crvenom zvezdom osvojio je nacionalni kup 1993. godine. Bio je selektor reprezentacije Jugoslavije do 21. i 23. godine, a u periodu od 1998. do 1999. godine vodio je seniorski tim kao selektor na 6 utakmica. Vodio je još i nacionalne selekcije Iraka, Jemena, Gane i Mjanmara.
Nakon današnjeg promjenljivo oblačnog i malo svježijeg vremena u odnosu na prethodne dane, meteorolozi upozoravaju na večerašnje i sutrašnje obilnije padavine uz mogućnost lokalnih nepogoda. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 14 časova se kreću od 19 stepeni na Čemrenu, 20 Kalinovik i Mrakovica, sve do 25 stepeni u Banja Luci, Bijeljini, Bileći, Doboju, Prijedoru, Ribniku, Srbcu, 26 u Trebinju, Rudo i Foča imaju po 27 stepeni Celzijusa, tokom dana će prorađivati promenljivo vreme, povremno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno može biti i obilnijih padavina, kao i nepogoda, na jugu promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Sutra u nedelju i dalje smo pod uticajem ciklonske cirkulacije s juga Jadrana, pa će prorađivati promenljivo vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiše će prvo biti u severnim i zapadnim krajima, tokom dana kasnije u ostalim predelima, bit će lokalno obilnih padavina, vetar slab, umeren, istočni, severoistočni, minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na planinama od 10, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije informacije.
U poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuju se obilnije padavine. Građani se upozoravaju na opasnost od izlivanja bujičnih potoka i pojave klizišta.
Prošlo vrijeme nametnutih rješenja u BiH poručila predsjednica Cvijanović.
Na virus korona u Srpskoj samo jedan pozitivan uzorak.
Fudbaleri borca večeras gosti željezničara u prvom kolu Premijer lige BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vulin.